Why ummata oromo kana bechu lal enya kana television motumanaanno kan television oromia jedu curriculum yokan sirni barnota haran sadarka tokofa nanno sana keesaf bausa tartiba barsisa qubeya fan oromo ratti jijjiram nitawu ega beksise af yadawunif walfal mide heddu tu media hawasu maratti gege samajira Akkama deena daadda gabaasanitti kitaabonni haaraan maxxansamanii raabsamanii jiran barsiistotaafis leenjiin kennamee jira. Gabaasa televizyiina Oromiyaa ta dhiyeenyaa kanaan akka himametti jijjiirama walfalmisiisaa ta'e kanaaf bu'uura ka ta'e xiinxala yookaan qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee sadarkaa duraa ka gargaarsa USAID'n geggeeffame. Qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee baatii caansaa bara 2010 irraa hanga waxabajjii bara 2010 irra geggeessame kana kan geggeesse dhaabbata United States keessa maxxanfate kan Early Grade Reading Assessment yookaan ERGA jedhamu yoo ta'u hayyoonni barnootaa biyya keessaas itti hirmaatanii jiran. USAID'n qorannaa kanaaf doolaara miliyoona 90 baase. Qorannaa yeroo sana geggeessame irraa jalqabe akka gorsaa gameessaatti ka tajaajilaa turaniif hojii kaarikilamii haaraa bocu kanattis hirmaatan Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa xiinqooqaa yookaan linguistiksii barsiisaa damee afaan Oromoo Dr. Tola Maariyaam Fufaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan Finfinnee irraa telefoonaan dubbisnee jirra namoota haasofsiise.
Dr. Tola Maariyaam qubee afaan Oromoo keessatti jijjiiramni ta'eera ka jedhu gidduu kana baay'ee dhagahamaa jira. Gama mootummaatis ibsi bahee jira. Namoonnis yaada adda addaa kennaa jiru. Mee maalti jijjiirame isarraa jalqabnu?
Egaa duumaan kaaseeti rakkoo tokkotu mul'ate. Rakkoon kun maali? Qulqullina barnootaa kutaalee gadaanaa. Kutaa tokkoo kaasee hamma kutaa 8tti keessumattuu kutaa tokkoo hamma 4tti daa'imman afaan dhaloota isaaniitiin barachuu jalqabameeru beekamaadha guutummaa Itoophiyaa keessatti. Keessumaa ijoolleen afaan Oromootiin barachuu haa jalqabani malee akkamiin barumsa isaanii qulqullina qabamoo? Dubbisuu kana danda'u moo barreessuu kana danda'u moo kan jedhu qorannootu gaggeeffame. Qorannoo kana kan gaggeesse ministeera barnootaa fi EGRA kan jedhamu Early Grade Reading Assessment. Isaantu gaggeesse yoom gaggeessanii bara 2010 2010 gaggeessan yoom maalaalu. Rizaaltiin isa maal fide ijoolleen kutaa 4 geesseetti qubee tokkollee barreessuus dubbisuus hin danda'ani. Kun eessatti mul'ate guutuu Oromiyaa keessatti argame. Afaan Oromoo duwwaan moo miti. Afaan Amaaraallee akkasuma. Afaan Hadiisaa akkasuma. Afaan Tigiree akkasuma. Afaan Walaayittaa afaan torbarratti hojjetame wanti kun. Dubbisuu hin danda'an ijoolleen. Kanaaf ministeerri barnootaa maal godhe? Maal gochuu qabna kan jedhu caalbaasii baase. Internaashinaal caalbaasii erga dorgomanii boodee rakkoo kana hiikuuf kan mo'ate eenyu? RTI Research Triangle Institute. Internaashinaalitti beekamaa kan ta'e. Erga inni mo'ate booda ministeera barnootaa wajjin. Biiroo barnoota adda addaa wajjin qindoomina erga taasifan booda beektota afaanii kan biyya keessa jiran walitti erga qabatani booda rakkoon barattoota maarraa ka'e kan jedhu tokko kitaaba barataaf qajeelchi barsiisaa dogongora ta'uu mala tokko kanaaf. Lama leenjiin barsiisotaaf kennameeru maali? Gaamoo gaamichi? Dadhabaa namoo maal fakkaata? Sun ilaalamuu qaba. Sadaffaa kitaabni dabalataa jiramoo hin jiru. Sun irratti erga ilaalame booda mee koottaatii kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa irraa haa jalqabu. Kanaaf ulaagaan afaan dhalootaa jechuun maagar taangiittiin barsiisamuu qabu addunyaa keessatti beekamaadha. Wantoota 5 of keessaa qabachuu qaba. 5 reading components jedhamu. Isaan phonological awareness, graphophonemic awareness, vocabulary comprehension of keessaa qabachuu qaba. Dhimmaa daa'imman barsiisu. Kitaabonni barattoonni keenya ittiin barachaa ture. Qindoomina siin qabu komponentoota kanas of keessaa hin qabu. Kanaaf keessa deebinee qopheessuu qabna. Akkaataatti barattoonni barachuu qaban qopheessine. Amma asirratti phonological awareness kan jedhu sun barattoonni maalirraa jalqabuu qabu kan jedhu ka'e. Barattoonni otoo qubee bira hin ga'iin sagalee afaan isaanii adda baasanii baruu qabu. Qita sagalee afaan isaanii sana tokko tokkoosee gurraan akka fo'atan adda baafatan goone kaana. Sun phonological awareness jenna.
kamti dursa ka jedhudha
kan irraa ka'uu qaba qubee finneetti calliseef namatti kenninata ol ta'in sagalee irraa kaana sagalee erga adda baafatanii booda lammaffaana algoona qubeetti agarsiifneeti qubeef sagalee san akka walitti roomsan.
Asirratti kan isin gaafachuu barbaadugaa cita sagalee yookaan ba'a sagalee sagalee isaan dura baasan kan jedhu natti fakkaata amma yaadi isinitti dubbataa jirtan kun.
Isa miti akkas miti alaa isa irraa dhalatan miti amma barattoonni kun afaan isaanii beeku ni dubbatu ni dhaggeeffatu kana barachuu miti kan isaan dhufan. Maazartaangi ijoollee waggaa meeqaati waggaa torbaati kan 11 seenu. Dubbachuuf dhaggeeffachuu miti kan isaan dhufan nuti kan barsiisuu qabnu reading qubee dubbisuu fi qubee barreessuu akka danda'an gochuu fi.
Kanarratti gaaffin isiniif qabu amma dubbisuudhaaf dhufan ijoolleen kuni amma biyya kana biyya adda addaati sagalee salphaa ta'een kan isaan jalqaban dubbisuu kana amma ijoollee qabna asiif ijoollee baratan sagaleen salphaa ta'e kun immoo sagalee yeruma dhalatan dursanii baasuu jalqabaniin kan isaan jalqabsiisan. Kan afaan Oromoos kan afaanota biraas sagalee salphaa ta'een.
Dhugaadha. Ilaa amma abaa caadaa jijjiiramee kan jedhu tuka'aa jira. Abaa caadaa kan jijjiiramee hin jiru kun beekamuu qaba durumaan dursee.
Ammatu gara biraatti hin seeniin abaa caadaatu jijjiirame jedhameedha kan jettan. Gara ibsaatti seenuu keessan dura mee kan jijjiirame.
Kan jijjiirame amma konfiizinii uumaa jiru. Barattoonni kutaa tokko yommaa seenanii haala salphaa ta'een qubee akkamiin barachuu qabu kan jedhutu tartiibaan lafa taa'e. Tartiibni sun maal inni qubee salphaa dura jalqabee jedha. High frequency sound dura fidiidha. High frequency sound jechuun maalinni sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu. Sagalee afaan Oromoo ta'ee sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu. Sagalee namni yeroo baay'ee dubbatu adda baasiitiis sagalee sanaan jalqabee jedha. Tokko kana. Lammaffaa sagalee bocuuf yookiin barreessuuf baay'ee salphaa ta'e irraa ka'ii sagalee salphaa maaltu ta'e laatu ta'e laa caalaa kan salphatu hin jiru. Ulaagaa sadaffaan maal jedhaa sagalee ambiguous sound yookiin sagalee waliin dhahuu danda'an walirraa fageessii fidii jedha. Fakkeenyaaf amma baa fi daa al tokko yoo barsiifte daa'immaniif waluma tokkotti fakkaata. Kanaaf walirraa fageessii fidii jedha. Walirraa fageessinee keenya. Itti aanee qubee dachaa dura hin barsiisiin jedha. Qubee qeentee erga barsiifteef booda qubee dachaa fidii jedha. Shanaffaa irratti maal jenna? Qubee ergisaa booda barsiisi. Afaan isaan erga baratanii booda fidii jedha. Ulaagaawwan kun sadarkaa addunyaatti haalatti sammuun namaa haala salphaarraa gara cimaatti akkaataa galuufi. Kun international cognitive nama sammuun namaa akkasitti qabata. Tartiibni kun garuu metodoloojikaalii kutaa tokko dhuguuf malee abaa caadaa jijjiirraa ilaallatu miti. Yeroo gabaabaa keessatti barattoonni kun akka barreessanii akka bocaniif malee tartiiba kanaan qubeen afaan Oromoo jijjiirame kan jedhu jiru. Abaa caadaa jijjiiruullee hin dandeenyu eenyullee jijjiiruu hin danda'u.
Tole kan isin hin jedhu gaama gaaffiin kan irratti qabu sagalee yeroo walitti fidanii jechoota barreessan kan hin jalqabamuudha moo?
Isa duwwaa egaa amma fakkeenyaaf laa barsiifna torbaan haqa keessatti torbaan isatti dhufutti immoo haala tartiiba sanaan aatu jira. Achumarraa ka'iitii jecha uumeetii dubbisuu haa jalqabaniidha barattoonni amma fakkeenyaaf laa barsiifte haa barsiifte yoo ta'e ala jettee barsiifta. Itti aansite immoo gaa barsiifta torbaan itti aanu keessatti haala kanaan tarkaanfiitiin sadarkaa guddaa bira ga'u. Kutaa lama keessatti fixu. Kutaa lama keessatti erga fixanii booda eeggatanii akka barbaadanitti fayyadamu.
Amma akkas yeroo jettan abaa caadaatti kan bu'een jiru yeroo jettanii yeroo qubee baratan ijoolleen kun dhufanii mana barnootaa yeroo seenan abaa caadaa jechuun yooma dhufan akkuma ABCD jedhanii afaan Ingiliziitiin barreessanii haahuu jedhanii akkuma afaan Amaaraatiin barreessan jechuudha. Ijoolleen kun yeroo mana barnootaa dhufan akkuma durii abaa caa kan jedhu. Tartiiba sanaan baratu moo hin baratan?
Kaarikuleemiin nuti qopheessine reading based kan nana hubachuu qabda.
Egaa Dr. Tolamaariyaam kan isin jettanii dubbisuudhaaf salphaa kataa irraa jettaniittu. Fakkeenyaaf ijoolleen yeroo dhalattu dura laa jetti miti, aa jetti, baa jetti akkasuma immoo ijoolleen utuma haadhallee hin jedhiin baan salphaa ta'uu isaarraa baa jetti ijoolleen caalaa haadhattutu dhiyaattee jirtu garuu. Qubeen baa jedhu salphaa ta'uu isaarraati jechuudha. Kanaaf akkamitti laan aarra laan baarra salphaa ta'ee kajira murra gaudan desan
ega lani kansal patu botu barresu finali fijollen manasani sagalesani ni beku sirriti dubbachu dandau barresu dubbisu kansal nufan kanas barresu mo kansal parra jalqab arra yo jalqamani latu salpata afan romo ke satti la chala salpata kanje bunirla ule dumato kulafa ka lajen lan kuni salpata mali dubbisu fis barresu manatti hada abbar rajal kabe kan jennu dubu abbar rajal kabe baru amma dubbachu mit kan ni baraji barachu mana barum sasen barresu fi dubbisu fi kan ni dubu dubbachu to sai manatti jal kabe ulaga wannu ti jennu suni kan biya kenya fafan romo duwa fiti kan afrika le kan biya butu ko geniti binama salparra garacimat de muqaba sanarattu ngo research based de male ofuma walgeñeti wana kana tumsineti jijirreti
daru kan sinjeru dalina mas wadubbachu salpata yes dubbisuni salpata suma dubbisun salpata yesitimmo dede yeroberre susi walqabata sinumtu akasanati kan sinji iktan kenya namni samunga kesetu walqabata
high frequency sound di habarban nukanjen nukanas malaburum sademani qala kam daggefatu qala kam dubbatu kanaf addabafni sanana jalqam bochu fi salpatan te ajalqam kullama hasani walqabata
garu latu af baqala deddebisani jollen jollum masani ti dubbatu jechu kesani
init akkezichu koton teini ak manabani manaburum sa kasenani kun manasani kesani tinanno manami jan baniru barum sadufani yeros barum sadufan sana kitab barulli addadda dubbiwon addadda walitti kamneti akuma computeran ojettanga
garu difomana goda mana warrasani mana barnota giddu dangang guddan injiru galan guddan injiru mana warrasani ti suma dubbisu salpata yes yero gara mana barnota dufani suma salpasa na injel qabanitu garu ulfata tigemu mana warrasani jiru tanan afa bafatu salpada aftanani ammu malafakani mana barnota yero dufanimmo wanni birani sani salpata wattiti denda
daggeffato ta kenya gafi kanaf kabro daf borkuta lamata e sinurrat deedi kenu dr tola mariam fufa issasani gudda galatom sanna yad gafi seke e qayo qabatan facebooki kenya ratnuf barresa yokan telefon kenya tola ratnuf bilbila facebookin kenya afan oromo @voanews.com jira telefoni kenya tola mo lamaduwalam lamaduwashan sagal sagal afurlama extension 3